Amar minutu goizeko bederatzietarako, Mikel Rotaetxe egunon.
Kaixo, Eider, egunon.
Beste Mikel bat Bilbotik, Mikel Reparaz egunon zuri ere.
Egunon, Eider.
Eta urte berri hon.
Urte berri hon, denoi.
Ai, Mikel, urtea amaitzerako zerrendan sartu genuen Estatu Batuak, eta urtea hasi behar dugu, Estatu Batuei begira.
Bai, 2008 bat hau uste genuen asko klasaiagoa izan entzela, baina ez da oso mantxo hasi, ez? Ez dakit?
Donald Trumpen Estatu Batuetan esan beharko dugu dena dela posible. Eta abestia aukeratu dugu. Gloriaren abestia...
Propio
aukeratu dugu, ez da, Mikel?
Bai, ez daketeko zuen, zarean zabaltzen ari diren bideo hauek.
Bai, esan dugu, ze bestela abesti hau.
Bai, Kapitolioa erasotzen ari diren bitartean, Trump sendia oso osorik, hor daude Donald Trump Jr., Eric Trump, Ivanka Trump, gertuko lagun eta kolaboratzaile guztiak. Telebista pantailei begira, Kapitolioa manifestaritz gainezka, eta beraiek irri fartxu, eta bozgorailuetan, ba entzuten ari garen, Gloria bestia.
Haze irudia, Mikel, bestelako detagileak ere bai. Ezagutzen ari garelako orain.
Bueno, hori falta zitzaion, Kapitolioko eszena distopiko horri banda hau, ez? Musika banda hau. Egia esan, bueno, hori ikusten da, uste dut, Donald Trump Jr. dela grabatzen ari dena, ez? Nik behin elkarrezketatu nuen Donald Trump Jr. eta esan diez azukete, ba, ez dakit, oso tipo azkarra ez dela, ez? Eta ez dirudi oso azkarra ere, hau, ba, sareetan zabaltzea, ez? Ikusten da nola bere familiarekin, nola baitere, ezagut, ospakizun batean dauden, ez? Ba, kaosa gertatzen ari den bitartean. Egia esan, ez dakit, nik uste dut, ez dakit, Netflix edo HBO, kanaletako edo plataformetako gidoilari distopikoenak ere ezin izanen lukela horrelako zerbait imaginatu, ez?
Eta hori, Mikel, kontuan izan da, bezperan Trumpek berak esan zuela, bera ere Kapitolioan bertan egon gozela manifestariekin eskuz-esku ba, protesta egiten, ez? Hauteskunde maitzari aurre egiteko, bai. Ba ez? Hauek festa betean.
Bai, hau izan zen, gainera kontutan hartu, erasoaldia, oldarraldi hori Kapitolioaren aurka gertatu zela, Trumpek itzegin ondoren, berak mitin bat eman zuen hor molean, Washington erdialdean, eta hortik atera ziren beste ba, supremazista zuri eta eskuin muturreko militante horiek, Kapitolioarantz, ez?
Istilu aurreko egunean Trumpek berak egin zien dei jarraitzailei Kapitoliora joateko bera ere esan duzu han egongo zela, baina etxezuriko epeletik jarraitu zuen gertatzen ari zen guztia. Twitterreko kontua berreskuratuta azken orduetan bideoa igo du jarduneko presidenteak.
A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth.
Eta ikusi dugu inoiz ez bezala Trump atzera egiten. Istiluak gaitzetsiz, hauteskunde porrota aitortuz, dena den Mikel, zer esango dugu?
Bueno,
idoia segiduela nola baita, improvisatu bai,
hor badaude, badakizu, azken lau urteotan, Trump gertutik jarraitzea, azkenean, ikasten dituzula bere dinamikak zintzu diren, ez, eta Trumpek baditu bi modu, ez? Bat da Trump, bera, ez? Benetako Trump, eta geroago telepronterra irakurtzen ari den Trump, ez? Eta egia esan, ba, ikusi dugun mezu hori, gaitzespena bera ez, baina esan du, bueno, bertan sartu ziren herritarra edo manifestari horiek, berak manifestari ditzen ditu, ez dutela Estatu Batuetako, ez? Gehiengo ordezkatzen, eta bar, bueno, hori izan da, ez dakit nolabait ere bere gidoilariek, ba, Steve Miller bezalako gidoilariek idetzi dizkioten hitzak, ez, baina ez berak improvisatu edo esan duena, eta ikusiko duzuen nola, hemendik ordu edo egun gutxira benetako Trumpa gertuko den berriz ere, ez? Hori gertatu zen Charlottesville-ko gertakari larriak izan zirenean, eta beste hainbat eta hainbat alditan, ez? Beraz, bueno, Trumpek atzo kontrakoa esan zuen, ez? Kontrako hitzak erabili zituen gaur, bueno, ba, ikusi dugu oso apal eta mezu horiek irakurtzen, ez?
Teleprompteraren eragina, Mikel.
Bai, dudarik gabe, bai. Eta gainera ikusten zaio, Trumpi aurpegi aldatzen zaio irakurtzen ari denean, ze kostatzen zaio irakurtzea eta ikusten zaio irakurtzen ari dela, eta gero ba improvisatzen duenean, ba hori da benetako Trump.
Atzetik badaude protestak, protesten ondotik istiluak, heriotzak ere bai, ondoren dimisioak, eta Zein egoeratan dago jarduneko presidentea, ze ardura eskadakioke berari?
Bueno, dagoeneko ikerketa eskatu dute kongresuan, ikertuko dira, dagoeneko 4-5 hildako eragin dituen gertakariak, izan ere, polizia bat hildela, esan dute, zaurituta zegoen polizia bat hildela, esan dute duela ordu gutxi, eta Trumpek badaki ardura hori izanen duela, ez? Eta dagoeneko ikerketa horrek argitu beharko du zein den, zenbaterainokoa den presidentearen ardura. Mm-hmm. Dagoeneko badakigu, eta Joe Bidenek atzo argi esan zuen, aditzera eman zuen, bera presidente kargura iristen denetik aurrera, Trumpek ez duela immunitaterik izanen, eta justiziaren aurrean erantzun beharko duela esan zuen, eta Trumpek hori badaki, horregatik hor badago New York Timesek atera duen esklusiba hori, ezta? Dioena, Trump ari dela dagoeneko prestatzen bere burua barkatzeko edo preventiboki barkatzeko edo indultatzeko aukera, badu aukera hori Trumpek, ez du aurrekaririk horrelako erabaki batek presidentetza utzi baino egun gutxira, baina litekeena da, eta Trumpekin badakizue egunetik egunera gauza asko gerta litezkela.
Honek ere liguke zuzten harrapatuko.
Ba ez, egia esan, ikusi beharko da. Gero, egia da estatu batuetan, justiziak, gobernuaren orekek, kongresuan ere, funtzionatzen dutela, ikusi beharko da, zenbaterainoko pausoak eman ditzaken Trumpek, baina aukera hori hor dago, eta etorkizunera begira argi dago, erantzunkizun bai politikoak eta bai penalak ere izan ditzakela honek Trumpentzako, eta gero beste kaltetu handiena nik esanen nuke estatu batuetan alderdi errepublikanoa da. Ez?
Ikusi beharko delako zein egoeratan geratzen den orain alderdia bera?
Bai, orain arte Trumpek kontrolpean izan du alderdia, hau da, bere ideologia trumpista, nazionalpopulista horrek nolabait ere kontrolpean izan du alderdi hori, alderdi horretan badakizu, ideologikoki badagoela anistasun bat, ez kontserbadoreak, baina badaude moderatuak, badaude eskuin muturrekoak ikusi dugun bezala, Trumpek hori kontrolpean izan du, eta azken egunotan, 12 egun falta zaizkio etxe zurian Trumpi, askok dagoeneko traizioa egin diote, DeVos esaterako hezkuntza ministroak, idazkariak dimisioa eman du, esan ez, estatu batuetako aurrek izugarrizko irudiak ikusi dituztela Kapitolioan, eta berak ezin duela karguan jarraitu, beste askok ere bizkarreman diote dagoeneko, Mike Pence berak, ez, Reutersen informazio batek dio, aurrerantzean seguraski Pencek eta Trumpek ez diotela berriz ere elkarri hitz egingo, ez, erabate aserre dagoelako Trump Pencek egin dion traizio horrekin. Bueno, azken momentuetan gaude, ontzia Titanic ondoratzen ari da, eta Trumpen inguruko kolaboratzaile estuenek ere abandonatu egin dute presidentea. Orain ikusi beharko dena da, alderdi barruan botere horri eusten dion Trumpek, ala puskatzen den alderdi republikanoa, ikusi beharko da. Ze kontutan hartu behar da, Trumpek gainera alderdi republikanoari izugarrizko oinarri soziala eman diola. Izugarrizko, nik esanen duke, eta datuek hori diote, Trumpek zabaldu du inork ez bezala alderdi republikanoaren oinarri elektorala, ez? Eta horrek ere badu balioa. Kontua da, violentzia irudi horiek ikusi ondoren, alderdia segurazki hautsiko dela, ez? Eta ikusi beharko da Trumpekin zer gertatzen den.
Kargugabetze eskariak egon dira bata bestearen atzetik, 12 egun hauek beteko dituela aurre ikusten duzuzuk?
Ez dakit, denbora gutxi dute, hor bi aukera daude, bat da impeachmenta, eta hori dagokio kongresuari, demokratek esan dute, bide hori hartuko dutela, naiz eta denbora askorik ez daukaten, eta beste aukera da, Mike Pence berak, edo gobernuak berak, 25. zuzenketa hori aplikatu, eta kargugabetzea. Saiakerak ari dira, ez, Nancy Pelosik esan du, bultzatuko dutela aukera hori, baina egia esan denbora gutxi gelditzen zaio, eta ni gaineratuko nuke eta honekin bukatu, Trumpi ongi letorkiokela, kargutik botatzea, transizioa iritsi baino lehen. Bere errelatoan, berak biktima bezala aurkezten duelako bere burua, hauteskunde iruzurraren biktima, eta horrek badu koherentzia bere errelatoarekin, ez?
Ikusiko dugu zer gertatzen den datozen 12 egunetan?
Bai, oso interesgarri izan dena, hemendik San Sebastián egunera.
Urtea ere ala dator. Eskerrik asko, Mikel Reparaz.
Zuei, gerarte.
Asteburuan.
Berdin.